πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Δεν υπάρχει τίποτα καινούριο, Γουότσον. Όλα έχουν συμβεί πριν από σένα, σύνθεσε να λέει στον βοηθό του ο Σέρλοκ Χόλμς, ο οποίος συστήνεται για πρώτη φορά στο αγνωστικό κοινό μια τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1881, όταν ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ γράφει την πρώτη του ιστορία με ήρωμα τον διασημότερο ίσως λογοτεχνικό ντέκτυβο όλων των εποχών και τίτλο Σπουδή στο κόκκινο. Με το Χόλμς να λέει ότι τίποτα δεν είναι πιο απατηλό από ένα προφανές στοιχείο και ότι ο κόσμος είναι γεμάτος από προφανή πράγματα τα οποία όμως κανείς δεν παρατηρεί τυχαία. Γεμάτη βέβαια από προφανή στοιχεία είναι και η επικαιρότητα και η δισογραφία και όλες οι πτυχές της ζωής μας και γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και σκέψη παντού και πάντα. Εξάλλου, το βάσανο του ανθρώπου είναι πως πρέπει να συλλογίζεται, όπως έγραφε ο Ηλίας Βενέζης, ένας από τους μεγαλύτερους λογοτέχνες της δεκαετίας του 30, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1904 στο Αϊβαλί και ο οποίος μας προέτρεπε ουσιαστικά να έχουμε αμφιβολίες για τα πάντα, να μην έχουμε καμία απολύτως βεβαιότητα. Το ίδιο είχε πει χωρίς περιστροφές και με άλλο τρόπο και ο μεγάλος Αμερικανός ρόκερ ο Λου Ριντ, ο οποίος γεννήθηκε τέτοιες μέρες, 2 Μαρτίου του 1942 για την ακρίβεια, αλλά δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας και ο οποίος σε μια από τις ελάχιστες συνεντεύξεις του είχε πει ότι εκεί έξω υπάρχει ένας μεγάλος κόσμος γεμάτος εκπλήξεις και γι' αυτό το λόγο, όπως είχε εξομολογηθεί, εδώ και χρόνια ο ίδιος δεν ήταν βέβαιος για τίποτα και δεν ήθελε, όπως έλεγε, να γίνει ποτέ βέβαιος για να μην βαρεθεί ποτέ. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα 4 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θέση μάχης παίρνουν τα κόμματα στην κυβέρνηση εν ώψη των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και η παρουσίαση της λίστας των υποψηφίων στην κορυφή της ατζέντας. Πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ υπό τη νέα του μορφή με τη συμμετοχή της Όλγας Γεροβασίλη στον απόϊχο των δηλώσεων του Αλέξη Τσίπρα. Σε αδιέξοδο συνομιλίες στο Κάιρο για την πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός παρά τις διεθνείς πιέσεις για εξεύρεση λύσης. Το Ισραήλ δεν έστειλε αντιπροσωπεία διαπραγματευτών στην Αιγυπτιακή πρωτεύουσα. Και τέλος, σε κατάσταση έκτατης ανάγκης ρίχθηκε η IT. Σημεωρίες απελευθέρωσαν 4.000 κρατούμενους από τη φυλακή σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν τον πρωθυπουργό Αριέλ Αντρί. Τουλάχιστον 10 νεκροί. Σε αδιέξοδο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται οι συνομιλίες στο Κάιρο για την πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός στη λωρίδα της Γάζας παρά τις διεθνείς πιέσεις για εξεύρεση λύσης στην πολύπαθη περιοχή. Θα δούμε αναλυτικά σε λίγο τις εξελίξεις αναφορικά με τον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή, όπως θα δούμε αναλυτικά και τα νεότερα για την υποκλοπή από τη Ρωσία κρίσιμη συνομιλία της ηγεσίας της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας για την παράδοση πυράβλων στην Ουκρανία. Κάτι που φαίνει στην επιφάνεια τον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας και τα προβλήματα ασφαλείας των επικοινωνιών στην Γερμανία. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας όμως με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, καθώς ουσιαστικά στα κομματικά επιτελεία έχουν σηκώσει μανίκια και κάνουν τους σχεδιασμούς τους για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Λιγότερο από 100 μέρες μας χωρίζουν από τις ευρωκάλπες και στη Νέα Δημοκρατία έχουν θέσει ως ορόσημα την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια αυτή την εβδομάδα στη Βουλή, την παρουσίαση της λίστας των υποψηφίων αλλά και το συνέδριο του κόμματος τον Απρίλιο. Στο θέμα της ψήφισης του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια αναφέρθηκε νωρίτερο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
176 από τα 205 άρθρα του νομοσχεδίου αφορούν την αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου. Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται άρθρα για την ενίσχυση του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, που όπως έχει δηλώσει ο πρίτανης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, σε επιστολή του στο νομοσχέδιο υιοθετούνται προτάσεις της Πρετανικής Αρχής. Ρυθμίζεται το αυτοδιοίκητο του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Ο πρόεδρος του ΕΑΠ, μάλιστα, χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο ιστορική στιγμή, λέγοντας ότι πρώτη φορά έρχεται ένα νομοσχέδιο που θωρακίζει το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το πηγαίνει στο μέλλον. Παράλληλα, βελτιώνεται το θεσμικό πλαίσιο και οι διαδικασίες που διέπουν τα ΑΕΗ μέσω της επικαιροποίησης του νομικού πλαισίου λειτουργίας τους, ενώ ενισχύεται το αυτοδιοίκητο και εξυγχρονίζεται η διαδικασία προκήρυξης, εκλογής και διορισμού μελών ΔΕΠ.
Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με την βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγη, καλό μεσημέρι. Μπαίνουμε σιγά σιγά λοιπόν σε ρυθμούς ευρωεκλογών. Ακούσαμε και είδαμε τον Πρωθυπουργό το βράδυ της Παρασκευής στην Εθνική Διάσκεψη της ΔΑΠ, αλλά και χθες και προχθές το Σάββατο στον Ασπρόπυργο να θέτει σε κίνηση ουσιαστικά τον μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας με το βλέμμα στο ορόσημο των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Και βέβαια τα ζητήματα έχει δώσει ούτως ή άλλως ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρα εθνικής κάλπης στην αναμέτρηση της 9ης Ιουνίου, θέλοντας βέβαια να γίνει συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και να αντιμετωπίσει κυρίως την χαλαρή ψήφο. Όπως είπε και ο ίδιος, οι κάλπες αυτές δεν προσφέρονται για μηνύματα διαφορίας και ανέκτοτες διαμαρτυρίες. Και αυτό θα είναι ένα μήνυμα που θα το δοκούμε συστηματικά το επόμενο διάστημα. Βέβαια όλα αυτά θα υποθούν ξανά και με μεγαλύτερη βαρύτητα και στο συνέδριο του κόμματος 5 με 7 Απριλίου και δεν φαίνονται και οι μηχανές της Νέας Δημοκρατίας ενώπιον των ευρωεκλογών, καθώς ο κ. Μητσοτάκης ούτως ή άλλως έχει σημάνει την έναρξη της προεκλογικής περίοδου θέτοντας σε επιφυλακή και τα τελέχη του κόμματος. Αναμένεται δε τις επόμενες μέρες να καθοριστεί και ο πρόεδρος της Επιτροπής του Εκλογικού Αγώνα, ο κ. Μπαρτάκος. Τώρα στα ζητήματα που τίθεται αυτήν την εβδομάδα και βέβαια είναι το βασικό αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί την Τετάρτη στην Ολομέλεια της Βουλής. Εκεί αναμένεται να δούμε και οι τόνοι της αντιπαράθεσης και η ψήφος του θα γίνει από τη Βουλή έως το τέλος της εβδομάδας. Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη να αναφέρεται για μία ακόμα φορά, λέγοντας πως η πλειοψηφία των άρθρων του νομοσχεδίου αφορούν την αναβάθμιση του Δημοσίου Πανεπιστημίου και με τη χρηματοδότηση να ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται και το στεγαστικό επίοδομα για τους φοιτητές, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Γίνεται και η κατασκευή νέων εστιών, στις οποίες αναμένεται να προσθέσουν 10.000 θέσεις εστίασης για τους φοιτητές.
Τώρα, πέρα από αυτό που είναι πολύ σημαντικό και θέμα για την κυβέρνηση, μια εμβληματική μεταρρύθμιση κατά την κυβέρνηση, πέρα από αυτό λοιπόν, ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε σήμερα σχετικά και με την υπόθεση διαρροής email στα οποία στείλε προεκλογικό υλικό η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Άγη?
Για αυτά λοιπόν τα προεκλογικά email, χωρίς να έχουν δώσει όπως ήδη υποστηρίζουν την κατάθεσή του, ο κ. Μαρινάκης παρέμεψε στην απάντηση που είχαμε από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον κ. Μπαλέρβα, με την οποία το Υπουργείο δεν παρέχει διευθύνσεις email σε υποψηφίους όπως το βλέπει η κείμενη νομοθεσία. Αλλά ωστόσο θα πρέπει να πούμε πως έχει διεδαχθεί έρευνα από την αρμόδια Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η κυρία Σιμακοπούλου, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, έχει απαντήσει με σειρά μερικές στις δηλώσεις. Και αυτό που επαναλαμβάνει, αυτό που λέει το Υπουργείο, είναι πως δεν έχει δοθεί κάτι τέτοιο, ούτε έχει γίνει κάποια παραβίαση της αρχής της νομοθεσίας. Τόνισε δε πως η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στους ανεξάρτητους θεσμούς, επικαλούμενος και τη σχετική έρευνα που διέταξε η Αρχή Προστασίας των Δεδομένων. Ωστόσο, δεν απάντησε θετικά ο κ. Μαρινάκης σε ερωτήσεις για το αν θα είναι η κυρία Σιμακοπούλου στα ψηφοδέλτια. Υποστήριξε δε πως η κυρία Σιμακοπούλου είναι μια ευρωβουλευτής που έχει δώσει μάχη για τη χώρα της και έχει πρωτοστατήσει στη μάχη με τα fake news. Ωστόσο, όπως είπε, η ανακοίνωση των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη τις επόμενες εβδομάδες. Ταυτόχρονα να πούμε πως ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι, όπως είπε, θέλει να εργαλοποιήσει οποιοδήποτε ζήτημα και να διακινδυνεύσει μια σημαντική διαδικασία για τη χώρα μας που είναι ιστορική τομή που διευκολύνει χιλιάδες ψηφοφόρους του εξωτερικού. Αυτό το ζήτημα που ανέκυψε δεν έχει καμία σχέση με το αδιάβλητο της επιστολικής ψήφου, είπε ο κ. Μαρινάκης. Κρίμα, γιατί στο πλαίσιο της αντιπολίτευσης θέλουν να θέσουν σε αμφισβήτηση μια τέτοια διαδικασία, όπως είπε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας και την επίθεση που είχαμε πλευράς της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης πλέον στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ρβανίτη.
Ναι, κρατάνε και αυτό το θέμα ψηλά στο μαξί μου και αναφερόμαστε στο θέμα με το πρόσφατο καταδικαστικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη χώρα μας. Και όπως λες, είχαμε σφοδρή αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία κατά του κυρίου Ρβανίτη. Για ποιο λόγο, Άγη?
Είχαμε μια αναφορά από τον κύριο Ρβανίτη, ο οποίος παραδέχτηκε ότι ήταν ένας από τους συντάκτες του ψηφίσματος. Παραδέχτηκε και δήλωσε περήφανος που ήταν εμπνευστής του άρθρου για την περικοπή κονδυλίων στην Ελλάδα, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Δεν έχουν προηγούμενο για το ότι κάνουν κάποιοι για την Ελλάδα εκτός Ελλάδας. Θυμάστε πολλές περιπτώσεις συγκοφάντηση της χώρας και αυτή είναι άλλη μία, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης. Ενώ ερωτηθήκε σχετικά με το μέα κούλπο του κύριου Τσίπρα τις προηγούμενες μέρες του συνέδριου της Καθημερινής, ο κύριος Μαρινάκης είπε πως εμείς δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Ήταν η συγκεκριμένη αναφορά για τον κύριο Τσίπρα.
Τώρα, επειδή εκκρεμεί και το ραντεβού με τους αγρότες της Θεσσαλίας που θα έχει ο Πρωθυπουργός, έχουμε κάτι νεότερο από εκεί?
Το ραντεβού παραμένει για τις 11 του μήνα, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης. Θα βρεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου σειρά αντιπροσωπιών από τον αγροτικό χώρο και βέβαια θα έχουμε ένα ακόμα κύκλο συζητήσεων, να δούμε αν θα προκύψει κάτι νεότερο σχετικά από αυτά τα ζητήματα, τα αγροτικά ζητήματα, τα οποία παραμένουν βέβαια ένας μονοκέφαλος για την κυβέρνηση.
Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στον δρόμο προς τις ευρωεκλογές, λοιπόν, πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και τι λένε οι ψηφοφόροι? Ο Στράτος Φαναράς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μέτρων Ανάλυσης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στην Ευαγγελία Μπαλτατσή, ρωτήθηκε αν παραμένει η κυριαρχία Μητσοτάκη στο πολιτικό σκηνικό.
Πράγματι, η κυριαρχία Μητσοτάκη είναι πολύ πιο εμπεδωμένη και ισχυρή από ό,τι θα μπορούσε να πει κάποιος η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, αυτό που έχουμε ως πολιτική αξία, αν θέλετε, στο κομματικό σύστημα, δεν είναι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο το πρόσωπο που ηγείται της κυβέρνησης και η ομάδα, θα έλεγα, που έχει φτιάξει γύρω του, κοινωνική, πολιτική, επιχειρηματική. Είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ ισχυρή. Σε μεγάλο βαθμό παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα πράγματα της χώρας. Και από την άλλη πλευρά έχουμε βέβαια ένα κομματικό χυλό, είτε αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, είτε δεξιά της. Ο οποίος είναι ακόμα ερωτηματικό τι θα βγάλει στο τέλος της ημέρας.
Αυτά λοιπόν από τον Στράτο Φαναρά, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Μέτρων Ανάλυσης. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πολιτικός και οργανωτικός σχεδιασμός του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης στο δρόμο για τις ευρωεκλογές είναι στο επίκεντρο της συνεδρίας του εκτελεστικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η πρώτη συνεδρία του οργάνου υπό τη νέα του μορφή. Όλα αυτά όμως γίνονται στον απόϊχο των πρόσφατων δηλώσεων του Αλέξη Τσίπρα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Παπάς, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Δαμόπουλο εάν για το μέα κούλπα του Αλέξη Τσίπρα αναφορικά με τους χειρισμούς, τις υποθέσεις των Βάρτης και τις τηλεοπτικές άδειες. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Πέτρος Παπάς.
Εγώ συμφωνώ κατά βάση με τον ιστορικό ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ και το έχω πει και σε ανύποπτο χρόνο και εγώ ίδιος θεωρώ ότι οι προθέσεις και η προαίρεση για την διερεύνηση του σκανδάλου Νοβάρτης, το οποίο έχει μια έντονη οσμή σκανδάλου και δεν ξέρω κατά πόσο έχει πειθεί ακόμα και η ελληνική κοινωνία ότι δεν υπήρχε εμπλοκή κάποιων πολιτικών προσώπων ή τελικά δεν οδηγήθηκαν όλα αυτά, δεν διερευνήθηκε ίσως όσο έπρεπε, αλλά η διαχείρισή του εκ των πραγμάτων προφανώς ήταν λάθος, γιατί τελικά δεν παρήχθη το αποτέλεσμα το οποίο έπρεπε να παραχθεί, δηλαδή να διερευνηθεί πλήρως και όλη η ελληνική κοινωνία να είμαστε ικανοποιημένοι ότι τελικά ξέρουμε τι συνέβη. Προφανώς μπήκαν στο κάδρο άνθρωποι που δεν έπρεπε να μπουν ή τέλος πάντων η διαχείριση ήταν λανθασμένη. Οπότε ναι, εκ των πραγμάτων έχει δίκιο, όπως δίκιο έχει και για την διαχείριση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου.
Ακούσαμε τον Πέτρο Παπά, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και εκ των στενών συνεργατών του Στέφανου Κασελάκη. Τώρα για το όσο είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ρωτήθηκε στο σταθμό μας από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Τσίπρας.
Υπάρχει κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον μια διαστρέβλωση και δεν έχω κανένα ρόλο ερμηνευτή των όσων λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο ίδιος έχει την ευθύνη των λόγων του και σκάνδαλο να πάρει υπήρξε χωρίς να υπάρξει πραγματικά τελικά απόδοση δικαιοσύνης ή έστω κάποια στοιχειώδη μέτρα από την ελληνική πολιτεία για ένα διεθνές σκάνδαλο που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος. Σε άλλες χώρες υπήρξαν πολύ σοβαρότερες συνέπειες που δεν ήταν οι χώρες τέλος πάντων που έπαιξαν αυτόν τον ρόλο. Και από την άλλη μεριά και στο ραδιοτηλεοπτικό, το οποίο είναι γνωστό ότι υπήρχε μια ανώμαλη άναρχη κατάσταση στη χώρα μας και σε ό,τι αφορά το αν πληρώνονταν φόροι και σε ό,τι αφορά το αν υπήρχαν άδειες κτλ.
Επί της ουσίας αυτό που ο κύριος Τσίπρας είπε είναι ότι οι προθέσεις ήταν καλές, η διαχείριση ήταν λάθος. Αυτό λέει.
Σωστό. Ακριβώς. Ακριβώς. Που είναι κάτι πολύ διαφορετικό πρώτον. Και δεύτερον, και αυτή η διαχείριση δεν αφορά κατά κάποιο τρόπο την ουσία του ζητήματος. Αφορά το ότι τελικά έγινε με ένα τέτοιο τρόπο που μας έκανε ζημιά εμάς. Ούτε στο κράτος δικαίου έκανε ζημιά, ούτε στη δημοκρατία έκανε ζημιά.
Αυτά λοιπόν και από τον Γιώργο Τσίπρα, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή. Πάμε στον πολιτικό μας τάκη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη, θα μας τα πεις αναλυτικά και για τη συνεδρία του εκτελεστικού γραφείου και για τις δηλώσεις Τσίπρα. Να ξεκινήσουμε όμως με την αντίδραση του κ. Κασελάκη αναφορικά με τις καταγγελίες απόδημων ψηφοφόρων ότι έλαβαν προεκλογικά email από την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου χωρίς να έχουν δώσει την κατάθεσή τους. Φαίνεται ότι έχουμε νέο πεδίο αντιπαράθεσης μετά τα Τέμπη και τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Έτσι είναι και μάλιστα υπάρχει και σχετική ερώτηση πλέον στη Βουλή από τον κύριο Πούλο. Ο κύριος Κασελάκης ανέβασε πολύ ψηλά τους τόνους σε σχέση με την υπόθεση της κυρίας Σιμακοπούλου. Ζητά μάλιστα από την κυβέρνηση να διερευνήσει πλήρως και να δώσει όλα τα στοιχεία, διότι κατά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και συνολικά από τον ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σας πω ότι θεωρείται μία από τις αντιπολιτευτικές κινήσεις ως αιχμή του δόρατος, υπό την έννοια ότι θεωρούν ότι παραβιάζονται πολύ αυστηρά προσωπικά δεδομένα και μάλιστα για ιδίο όφελος που είναι η προεκλογική καμπάνια της κυρίας Σιμακοπούλου. Έχεις δίκιο όσον αφορά την υπόθεση των δηλώσεων του κυρίου Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως έλεγαν οι περισσότεροι με τα Παρισίας, βγήκε λέγοντας το γνωστό με ακούλπα για δύο υποθέσεις, της Νοβάρτης και της υπόθεσης των παρακολουθήσεων και όχι μόνο. Θεωρείται, για τα κανάλια δηλαδή.
Ουσιαστικά οι τηλεοπτικές άδειες είναι και η υπόθεση Νοβάρτης.
Θεωρείται δηλαδή ότι και τα δύο αυτά ήταν πολύ μεγάλα αγκάθια όσον αφορά την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έλεγα ότι το πήρε μεν επάνω του αποδίδοντας εμέσως πλήρη σαφώς ευθύνες και σε αντίστοιχους υπουργούς. Αυτό έχει προκαλέσει ένα θόρυβο, θα έλεγα, στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα θόρυβο ο οποίος εκφράστηκε δημοσίως και από τον κύριο Πολάκη, σιωπηρός από τον κύριο Παπά και δημοσίως από την κυρία Έλενα Ακρίτα, οι οποίοι διαφώνησαν πλήρως με τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Φαίνεται ότι τα πράγματα πάντοτε όταν μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας δημιουργούν μια ταραχή όσον αφορά τα ήρεμα νερά της Κουμουνδούρου ή τα νερά της Κουμουνδούρου που επιδιώκουν πλέον να γίνουν ήρεμα. Σε αυτή την υπόθεση, σε αυτό το δρόμο μάλλον, συνεδριάζει και σήμερα το εκτελεστικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα υποδιευρυμένη σύνθεση, δηλαδή μετέχει ο κύριος Κασελάκης βεβαίως, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδος, η γραμματέας Ράνιας Βίγκου, η νέα εκπρόσωπος τύπου Βούλα και Χαγιάμ, ο συντονιστής του οργανωτικού γραφείου Γιάννης Βουλγαράκης και τρία μέλη της πολιτικής γραμματείας, η Θεοδόρα Τζάκρη, η Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου και η Όλγα Βασίλη. Επίσης, σε αυτή τη διευρυμένη σύνδεση του εκτελεστικού γραφείου θα προσκαλούνται ο Νίκος Παπάς, Ευάγγελος Αποστολάκης, Κυριακή Μάλαμα, Πάνος Ρήγας, Λευτέρης Χρέτσος και Γιάννης Μπουρνούς. Ένα όργανο το οποίο πρόκειται να λαμβάνει τις αποφάσεις για την αντιπολιτευτική τακτική του κόμματος, αλλά κυρίως για τη διαχείριση της ευρύτερης πολιτικής, είτε επί της ημέρας, είτε επί του πολιτικού σχεδιασμού. Ο κύριος Κασελάκης επιδιώκει με όλες αυτές τις αλλαγές να διαμορφώσει ένα νέο πρόσωπο μετά το τραυματισμένο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και εν ώψη κρίσιμων ευρωεκλογών. Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Σε προεκλογικούς ρυθμούς εν ώψη ευρωεκλογών βλέπουμε ότι μπαίνει σιγά σιγά και ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία. Στα ύψη πάντως στο πολιτικό θερμόμετρο ακούσαμε και νωρίτερα και για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής, ενώ οι φοιτητές συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και τις καταλήψεις σχολών. Περισσότερα από 10 ιδρύματα του εξωτερικού έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Παιδείας. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επανέλαβε ότι τα κριτήρια θα είναι αυστηρά, όπως και η πιστοποίηση και ότι η χώρα δεν μπορεί να περιμένει την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις από τους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Το ρεπορτάζ έχει συνάδελφος Ελίνα Κολύβα.
Κοινά προγράμματα σπουδών, συνεργασίες σε ερευνητικό επίπεδο, ανταλλαγές φοιτητών και ακαδημαϊκών αλλά και διερεύνηση για ίδρυση σχολών μέσω μη κρατικών παραρτημάτων έχουν μπει στο μικροσκόπιο σημαντικών ξένων πανεπιστημίων.
Χωρίς να μπορώ να πω πολλά ονόματα, υπάρχει ενδιαφέρον από πάνω από 10 πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή.
Η πιστοποίηση και αξιολόγηση των μη κρατικών παραρτημάτων θα γίνει με αυστηρά κριτήρια που θα θέσει η ανεξάρτητη αρχή ανώτατης εκπαίδευσης, τα οποία ισχύουν και για την ίδρυση νέων τμήματων στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Αυτά περιλαμβάνουν προγράμματα σπουδών, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, σύγχρονες υποδομές, πιστοποίηση κάθε 5 χρόνια.
Τα παραρτήματα που θα ιδρυθούν, δεν ξέρουμε ακόμα πόσα και από ποια πανεπιστήμια θα είναι, αλλά μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον και επίσης από την ελληνική επιστημονική διασπορά. Ελπίζουμε ότι σίγουρα θα ενισχύσει την γκάμα των επιλογών που θα έχουν οι νέοι.
Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει την αναθεώρηση του άρθρου 16, επανέλαβε ο Κυριάκος Πιερακάκης.
Η νομοθετική πρωτοβουλία μας αφορά το νοσιακό δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης και δεν αφορά τη σύσταση νέων σχολών. Και ακριβώς γι' αυτό είναι συμβατή με το άρθρο 16 του Συντάγματος.
Περίπου 40.000 είναι οι Έλληνες που φοιτούν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ενώ αρκετοί είναι και οι Έλληνες ακαδημαϊκοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ξένα πανεπιστήμια. Αρκετοί φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό βλέπουν θετικά την προοπτική να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα.
Το κόστος φοιτησης στο εξωτερικό είναι δυσβάστακτο. Και πλέον, ακόμα και σε κλασικούς προορισμούς όπως η Ολλανδία, είναι πολύ δύσκολη και η έβρεση της κατοικίας. Οπότε, αυτή την προοπτική την βλέπουν με ένα θετικό μάτι και το βασικότερο ότι δεν θα αναγκαστούν τα παιδιά να ξενιτευθούν.
Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, κυρίως για τα άρθρα που αφορούν στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.
Δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι υπέρ της νομιμοποίησης της συναλλαγής της κυβέρνησης με κολεγιάρχες και φαντς που σκοπό έχουν να παρέχουν ισότιμα πτυχία από ιδιωτικά πανεπιστήμια σούπερ μάρκετ με τη μέθοδο του franchise.
Και σε αυτήν την περίπτωση ακολουθείται η πεπατημένη των προηγούμενων 4 ετών της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Μεταρρυθμίσεις κατ' όνομα, γραμμένες σε κλειστά δωμάτια χωρίς καμία πρωτοβουλία διαλόγου και σύνθεση.
Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την Παρασκευή 8 Μαρτίου.
Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα που εξακολουθεί να πυροδοτεί αντιπαραθέσεις στο πολιτικό σκηνικό, κυρίες και κύριοι. Με Πριτάν συναντήθηκε νωρίτερα ο πρόεδρος του Πασοκινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, συνεχίζοντας το διάλογο με τους εκπαιδευτικούς φορείς σχετικά με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ευγενία, τι είπε ο πρόεδρος του Πασόκ στους Πριτάνης? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε καταρχήν ότι στο τραπέζι της συζήτησης θέθηκαν ενστάσεις και προβληματισμοί από την πλευρά των Πριτάνεων για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Ο κύριος Ανδρουλάκης από την πλευρά του παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αφορά στον ορθό τρόπο λειτουργίας των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, με αναθεώρηση όμως του άρθρου 16 του Συντάγματος, αλλά με αυστηρές προϋποθέσεις και κριτήρια. Βεβαίως, Γρηγόρη, ο κύριος Ανδρουλάκης τάσεται ανοιχτά υπέρ της ενίσχυσης του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Μάλιστα, στην εισήγησή του νωρίτερα προς τους Πριτάνης, υπογράμμισε ότι εάν θέλουμε μία ευρωπαϊκή κανονικότητα, το 85% των φοιτητών στην Ευρώπη πηγαίνει σε δημόσια πανεπιστήμια. Γι' αυτό η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση έχει χρέος να στηρίξει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Σημείωσε ακόμη, Γρηγόρη, πως δεν πρόκειται για μεταρρύθμιση, αλλά για διευθέτηση συμφερόντων, ενώ έθεσε και το ερώτημα πως είναι δυνατόν ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο του εξωτερικού, το οποίο συνεργάζεται με ένα φαντ, να κάνει στην Ελλάδα ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο.
Μάλιστα. Και στο Κομμουνιστικό Κόμμα τώρα, Ευγενία, εκείνη τα πράγματα από την αρχή ήταν ξεκάθαρα, είναι ενάντια στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Μάλιστα, προετοιμάζονται και στηρίζουν το μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο της Παρασκευής στην Αθήνα κατά της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Επιπλέον, τώρα η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε κατεπίγουσα ερώτηση για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού και για το αδιάβλητο των ευρωεκλογών, όπως αναφέρουν τα μέλη της χαρακτηρίσεις.
Τα δύο ερωτήματα που έθεσαν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γρηγόρη, και το πρώτο αφορά τις καταγγελίες Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού, ότι η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Σιμακοπούλου, απέκτησε τα προσωπικά τους δεδομένα χωρίς εκείνη να τα έχουν παραχωρήσει ή να έχουν συνενέσει για την χρήση τους, γύροντας έτσι ζητήματα για το αδιάβλητο των επικείμενων ευρωεκλογών. Και αν η όλη διαδικασία ερωτούν οι Ευρωβουλευτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την επιστολική ψήφο, εγκυμονεί κινδύνους διαβλητότητας. Ερωτούν ακόμη, και αυτή είναι η δεύτερη ερώτηση των Ευρωβουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Γρηγόρη, αν ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και ο πρόσφατος κανονισμός για την πολιτική διαφήμιση, εξασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή, αντίθετα, δημιουργήθηκαν για να στηρίξουν μια κερδοφόρα αγορά δεδομένων, όπως η νομιμοποίηση της μαζικής συλλογής τους μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών και μηχανισμών επιχειρηματικών ομίλων προς εμπορική ή πολιτική εκμετάλλευση. Εδώ κλείνοντας να σημειώσω ότι τα ερωτήματα αυτά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος αλλά και των άλλων κομμάτων της ίσονος αντιπολίτευσης τέθηκαν από τους ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος μετά από καταγγελίες από δήμων ψηφοφόρων που δέχθηκαν προεκλογικά emails από την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου.
Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Εμείς να πάμε τώρα, να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι, της πολιτικής ατζέντας. Πάμε στη Βουλή τώρα και στον κοινοβουλευτικό μας τάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Έχουμε εξέλιξη αναφορικά με τις καταγγελίες που ακούσαμε και νωρίτερα για την υπόθεση με τα email εν ώψη των ευρωεκλογών. Ο Ανδρέας Μαραθιάς θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στο ακροατέας μας. Πράγματι εξελίσσεται νομίζω σε ένα μείζον πολιτικό θέμα το γεγονός της διαρροής ενδεχομένως των στοιχείων από δήμων στην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, το πολιτικό γραφείο της οποίας θα χρησιμοποίησε τα email των ψηφοφόρων προκειμένου να αποστείλει προεκλογικό ενημερωτικό υλικό ενώπιση των ευρωεκλογών. Ήδη θα έλεγα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών με ανακοίνωσή του από χθες έχει πάρει αποστάσεις από όλη αυτή την υπόθεση, λέγοντας μεταξύ άλλων με μια λυπή ανακοίνωση δια του Γενικού Γραμματέα ότι δεν παρέχει διευθύνσεις, ξεκαθαρίζει μάλλον το Υπουργείο Εσωτερικών, ότι δεν παρέχει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκλογέων σε υποψήφιους ή κόμματα, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, με την κυρία Σιμακοπούλου να υποστηρίζει με ανάρτησή της ότι τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της είναι προϊόν επιμέλειας του γραφείου της, τα οποία συγκέντρωσε ως ευρωβουλευτής τα τελευταία 5 χρόνια.
Μάλιστα, σε αυτή την ανακοίνωση που αναφέρεις τώρα μόλις, Ανδρέα, παραπέμπει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε νωρίτερα στο briefing από τους πολιτικούς συντάκτες.
Ναι, ακριβώς έτσι είναι και νομίζω ότι αυτό ίσως είναι και κάποιες διακριτικές αποστάσεις τις οποίες λαμβάνει σε σχέση με την πρωτοβουλία αυτή της κυρίας Ασημακοπούλου, ενώ η αίσθηση προκαλεί επίσης, Γρηγόρη, και το γεγονός ότι η διεξαγωγή έρευνας αναφορικά με την αποστολή mails από δήμων Έλληνες του εξωτερικού από την κυρία Ασημακοπούλου ανακοίνωσε και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα θα σου έλεγα ότι η αρχή, η ανακοίνωσή της, αναφέρει για τα email της κυρίας Ασημακοπούλου ότι προς απάντηση ερωτημάτων που έχουν τεθεί από μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη φερόμενη αποστολή ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας από ευρωβουλευτές σε απόδημους Έλληνες εν ώψη των ευρωεκλογών, η αρχή ανακοινώνει ότι κατόπιν και της υποβολής μεγάλου αριθμού σχετικών καταγγελιών κίνησε άμεσα τη διαδικασία εξέτασης του θέματος. Παράλληλα, βέβαια, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, τόσο εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπάρχουν πρωτοβουλίες των ελληνικών κομμάτων αλλά και ανεξάρτητων ευρωβουλευτών, όπως του κ. Παπαδημούλη και του κ. Κούλογλου, με ερωτήσεις επίγουσες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Κομισιών, αλλά και εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο προς τους αρμόδιους υπουργούς, να διερευνήσουν, να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για το αν υπήρξε τελικά διαρροή προσωπικών δεδομένων απόδημων ψηφοφόρων και αν όχι, πώς δικαιολογείται η χρήση τους από την κυρία Σιμακοπούλου και ποια μέτρα θα λάβουν για την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών, καθώς και για τη συνολική διασφάλιση του αδιάβλητου του χαρακτήρα των ευρωεκλογών στη χώρα μας. Ένα θέμα στο οποίο επικεντρώνονται όλα τα κόμματα με ανακοινώσεις τους, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αλλά και η Ελληνική Λύση. Και πριν από λίγο είχαμε και σχετικές επίκαιρες ερωτήσεις των κομμάτων αυτών προς την αρμόδια Υπουργό Εσωτερικών, την κυρία Κεραμέως.
Βλέπουμε λοιπόν, Ανδρέα, ότι αυτές οι καταγγελίες απόδημων ψηφοφόρων, ότι έλαβαν προεκλογικά email από την κυρία Σιμακοπούλου, την ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να έχουν δώσει συγκατάθεση, αποτελούν ουσιαστικά το νέο πεδίο αντιπαράθεσης μετά τα ΤΕΜΗ και τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου συνεχίζεται για τέταρτη μέρα σήμερα η συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, και η συζήτηση για το νομοσχέδιο θα ολοκληρωθεί στην Ολομέλεια της Βουλής την Παρασκευή, αναμένει την ψηφοφορία.
Ναι, σήμερα ολοκληρώνεται, αυτή την ώρα ολοκληρώνεται στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων η επεξεργασία του νομοσχεδίου για τα ιδιωτικά, για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, όπως τα χαρακτηρίζει η κυβέρνηση, η πανεπιστήμια, ανώτατα εκπαιδευτικά ευρήματα, θα πρέπει να σου πω ότι δεν έχουμε κάτι νεότερο από τις τοποθετήσεις των κομμάτων. Να πω καταρχάς ότι είναι δεχτό, έχει γίνει δεχτό επί της αρχής μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, καθώς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του ΓΟΥΕ, της Νέας Αριστεράς, των Σπαρτιατών και της Νίκης τόνισαν ότι θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο, ενώ επιφύλαξη έχουν εκφράζουν μέχρι και τώρα αυτή την ώρα και θα αποσαφηνίσουν τη στάση του στην Ολομέλεια η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας. Το νομοσχέδιο εισάγεται την Τετάρτη το πρωί στην Ολομέλεια προς συζήτηση. Θα είναι μια τριήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια που θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή κατά πάσα πιθανότητα, αφού συζητηθούν τα αιτήματα, οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και αφού τοποθετηθούν και οι πολιτικοί αρχηγοί. Μάλιστα, την Παρασκευή αναμένεται να τοποθετηθεί, να μιλήσει στην Ολομέλεια και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και με την ομιλία ουσιαστικά του Πρωθυπουργού θα κλείσει αυτή η συζήτηση και την ονομαστική ψηφοφορία την Παρασκευή. Θα έχουμε ουσιαστικά και νόμο του κράτους, αφού αναμένεται να υπερψηφιστεί από τη Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια υπάρχει ένα ενδιαφέρον τι θα γίνει και πάλι με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, καθώς υπάρχουν δύο βουλευτές, η Νάντια Γιανακοπούλου και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, οι οποίοι εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για τη στάση που τηρεί η ηγεσία του κόμματος, δηλαδή να καταψηφίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που προωθεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα μας.
Και να δούμε αν θα συνεχίσουν μέχρι τέλος αυτοί οι δύο βουλευτές, ή αν θα διαφοροποιηθούν δηλαδή πλήρως από τις επιλογές.
Για πιθανή αποχή τους.
Μάλιστα. Θα το δούμε αυτό λοιπόν την Παρασκευή. Τώρα, στο άλλο μεγάλο θέμα, τα λέγαμε και από την προηγούμενη εβδομάδα, Ανδρέα, ότι ουσιαστικά η Εξεταστική Επιτροπή για την τραγωδία των Τεμπών έχει σταματήσει τις εργασίες, έχει κλείσει τον κύκλο της. Τώρα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν να διαβιβαστούν στην Εξεταστική Επιτροπή όλα τα στοιχεία της δικογραφίας.
Πράγματι, έτσι είναι. Να πούμε καταρχάς, Γρηγόρη, ότι την Παρασκευή αναμένεται τα κόμματα, αυτή είναι η προθεσμία που έχει δοθεί από την Εξεταστική Επιτροπή, δηλαδή μέχρι τις 8 Μαρτίου, να καταθέσουν τα πορίσματά τους. Θα δούμε αν θα τα καταθέσουν, καθώς έχουμε και τη συζήτηση στην Ολομέλεια για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εν πάση περιπτώσει, το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγο, με αφορμή και την αποστολή της δικογραφίας εδώ στη Βουλή, προς ενημέρωση των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής από τον Εφέτη Ανακριτή, πραγματικά καλεί το Προεδρείο, καλεί μάλιστα άμεσα, απευθύνει κάλεσμα προς το Συμβούλιο Εφετών της Λάρισας, ζητώντας να αποφασίσει τη χορήγηση και διαβίβαση στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής του συνόλου της μέχρι σήμερα σχηματιστής σας δικογραφίας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, καθώς υπάρχουν ενστάσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από τα μέλη που προέρχονται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι δεν έχει σταλεί όλη η δικογραφία στην Εξεταστική Επιτροπή. Και να σου πω τέλος ότι πριν από λίγο και ο βουλευτής, ο συζητητής του ΣΥΡΙΖΑ στην Εξεταστική Επιτροπή, ο κ. Βασίλης Κόκαλης, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εσωτερικών αν θα σεβαστεί η κυβέρνηση την νομοθετική πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει 1 εκατομμύριο πολίτες. Είναι το γνωστό ψήφισμα το οποίο έχουν υπογράψει 1 εκατομμύριο πολίτες, προκειμένου να στηρίξουν αυτό το ψήφισμα για τα ΤΕΠΗ με αίτημα την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτικό ρεπορτάζ. Μένουμε για λίγο σε αυτό το τελευταίο που μας είπες, για αυτή την πρωτοβουλία για τη συλλογή υπογραφών σε ένα ψήφισμα για την ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και την κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας όταν προκύπτουν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Για αυτό το θέμα ρωτήθηκε πριν από λίγο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα από την Ευαγγελία Μπαλτατζή ο κύριος Νίκος Παπασπύρου, είναι αναπληρωτής καθηγητής δημοσίου δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος ρωτήθηκε συγκεκριμένα εάν μπορεί να έχει ένα νομικό αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια. Για να ακούσουμε τι απάντησε στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
Νομίζω ότι η διαδικασία αυτή έχει ένα μεγάλο συμβολικό αποτέλεσμα. Έχει αναμφίβολα μια ηθική διάσταση. Το γεγονός από μόνο του υπήρξε συγκλονιστικό για κάθε άνθρωπο και αναμφίβολα έχει μια τεράστια διάσταση και ηθική. Τώρα, νομικά που με ρωτάτε, ναι, δεν έχει δεσμευτικότητα. Δεν έχει δηλαδή κάποια δεσμευτική νομική συνέπεια η συλλογή των υπογραφών. Είναι πέραν δηλαδή του συμβολισμού και της ευρύτερης, αν θέλετε, ενδεχομένως και πολιτικής σημασίας, δεν έχει νομικώς δεσμευτική συνέπεια.
Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας και να πάμε να δούμε τις εξελίξεις στον πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή. Στον πόλεμο στη Γάζα, λοιπόν, την άμεση κατάπαυση του πυρός ζήτησε η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Καμαλά Χάρις, υπογραμμίζοντας την μεγάλη ανθρωπιστική κρίση. Ενώ οι διαπραγματεύσεις στο Κάιρο συνεχίζονται. Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ο Μπένι Γκάντς, μέλος του Ισραηλινού Υπουργικού Συμβουλίου Πολέμου, για επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα ξένα πρακτορία και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά υπάρχει ένα θρύλες σε εξέλιξη αν συνεχίζονται οι συνομιλίες στο Κάιρο για την πιθανότητα κατάπαυσης πυρός στη Γάζα παρά τις διεθνείς πιέσεις για εξεύρεση λύσης. Ουσιαστικά το Ισραήλ έχει στείλει τελικά αντιπροσωπεία διαπραγματευτών στην Αιγυπτιακή πρωτεύουσα.
Καλό μεσημέρι. Πολύ σωστά. Το Ισραήλ δεν έχει στείλει, αρνήθηκε να στείλει την αντιπροσωπεία του προς το παρόν τουλάχιστον στο Κάιρο, διότι όπως είπε δεν έχει λάβει απάντηση σε δύο βασικά αιτήματά του από την Χαμάς. Έχει αρνηθεί η Χαμάς να δώσει μια λίστα, αναλυτική λίστα με τους ομήρους οι οποίοι είναι ζωντανοί και νεκροί, αλλά και μια λίστα με τους Παλαιστίνιους που βρίσκονται στις Ισραηλινές φυλακές και ζητά την απελευθέρωσή τους σε αντάλλαγμα. Όμως στο Κάιρο βρίσκονται οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, της Αιγύπτου φυσικά και της Χαμάς, και σύμφωνα με άλλες πηγές από αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης υπάρχει μία εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει μία καταρχήν συμφωνία για κατάπαυση του πυρός 6 εβδομάδων, για να σημειωθεί αυτή η ανταλλαγή των ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους, ωστόσο παραμένουν πολλά αγκάθια. Και ενώ οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αυτό το σημείο, η τεράστια ανθρωπιστική κρίση συνεχίζεται και την υπογράμμισε η Κάμαλα Χάρις, η Αμερικανίδα Αντιπρόεδρος, για πρώτη φορά με τόσο εμφατικό τρόπο και σε τόσο υψηλό βαθμό Αμερικανό αξιωματούχο, περιγράφοντας τις σκηνές που επικρατούν στη Γάζα και κάνοντας λόγο για ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός για 6 εβδομάδες. Η κυρία Χάρις θα συναντηθεί με τον Μπένι Γκάντς, το μέλος, όπως είπες, του Υπουργικού Συμβουλίου Πολέμου του Ισραήλ, ο οποίος μετέβει στην Ουάσιγκτον, και θα συναντηθεί επίσης με τον Τζέικ Σάλιβαν, τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και τον Άντονι Μπλίνκεν. Μία επίσκεψη, ωστόσο, που υπογραμμίζει το διχασμό, θα λέγαμε, που υπάρχει και αρχίζει να διαφαίνεται στην Ισραηλινή κυβέρνηση, καθώς ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Πρωθυπουργός, ενημερώθηκε για αυτή την επίσκεψη μόλις την Παρασκευή και υπάρχουν πολλά μέλη της Ισραηλινής κυβέρνησης που το χαρακτηρίζουν την επίσκεψη αυτή ως δούριο ύπο που δρά κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Ο Μπένι Γκάντς, να πούμε ότι είναι υπέρ της λύσης σε δύο κρατών, αλλά δεν έχει δώσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις προηγείται σαφώς του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την Πρωθυπουργία και θεωρείται ότι είναι και μια κίνηση της Ουάσιγκτον για να δείξει, να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση και με τις δηλώσεις της Καμαλά Χάρις στον Νετανιάχου και να δείξει έτσι και για άλλη μια φορά και τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ διεξάγει τον πόλεμο, αλλά και για την πορεία των διαπραγματεύσεων.
Νομίζω αυτό που είπες, Έλενα, ότι περί ρήγματος στο κυβερνητικό συνασπισμό του Ισραήλ περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο την κατάσταση αυτή, όπως και αυτά με τις δηλώσεις της Κάμαλα Χάρις. Ήταν πολύ οξία, η πλέον οξία κριτική που έχουμε ακούσει από στόμα Αμερικανού αξιωματούχου στο Ισραήλ το τελευταίο διάστημα.
Και η πρώτη φορά που κάποιος στους τόσο υψηλόμετρους Αμερικάνους αξιωματούχους που κάνει λόγο για άμεση κατάπαυση του πυρός.
Ακριβώς, ακριβώς. Μένουμε λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις. Μακάρι να στείλουν οι Ισραηλοί αντιπροσωπεία στο Κάιρο, ώστε να έχουμε άμεση κατάπαυση του πυρός, τουλάχιστον για ένα διάστημα από εδώ και πέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο αργότερα, λίγο πριν τις 3, θα δούμε και άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Αλλά πριν αλλάξουμε θέμα, να δούμε τι γίνεται, Έλενα, και στην Αϊτή, όπου πραγματικά είναι τραγική κατάσταση. Σε κατάσταση επιφυλακής έχει κηρυχθεί το δυτικό τμήμα της χώρας μετά την έφοδο ενόπλων εγκληματιών στις δύο μεγαλύτερες φυλακές, από τις οποίες επέδρασαν περίπου 4.000 κρατούμενοι. Ξεπερνάει κάθε κινηματογραφικό σενάριο αυτή η είδηση που μας έρχεται από την χώρα της Κεντρικής Αμερικής.
Η Αϊτή λοιπόν κηρύχθηκε αυτό το τμήμα της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για 72 ώρες, ναι. Και μάλιστα υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας για τη νύχτα, τις νυχτερινές ώρες. Ακριβώς αυτό ένοπλοι κλιματίες που ουσιαστικά θέλουν την ανατροπή του Πρωθυπουργού Αριέλ Ανρί εισέβαλαν στις φυλακές. Άγνωστος είναι ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών. Απέδρασαν περίπου 4.000 κρατούμενοι. Η Αϊτή παράσεται από τη βία. Αυτό δεν είναι μυστικό εδώ και πολλά χρόνια. Ωστόσο, η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Και ένας από τους λόγους που γίνεται αυτό θεωρείται ότι είναι η άρνηση του Ανρί, ο οποίος ανέλαβε την Πρωθυπουργία μετά τη δολοφονία του Προέδρου Μόης το 2021, να προκηρύξει προεδρικές εκλογές, κάνοντας λόγο για ελλειπή ασφάλεια στην χώρα. Την ώρα που γίνονταν αυτές οι επιθέσεις, ο Ανρί βρισκόταν στην Κένια, όπου υπέγραψε συμφωνία με την κυβέρνηση για την αποστολή δύναμης 1.000 αστυνομικών από την Κένια στο πλαίσιο της επιχείρησης των Ηνωμένων Εθνών για την ασφάλεια στη χώρα. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό πότε θα μεταβεί εκεί αυτή η δύναμη, ενώ η κατάσταση των κατοίκων στην Αϊτή είναι πραγματικά δραματική, όπως την περιέγραψες.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με την επίγουσα ένορκη διοικητική εξέταση που διέταξε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για την ανάρτηση του Διευθυντή της Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Θεαγένειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ο οποίος δημοσίευσε εικόνα ασθενή να παραμένει σε παγκάκι επί τα από ενδοσκοπική εξέταση, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμη αίθουσα ανάνυψης, όπως τόνισε ο ίδιος. Να ακούσουμε τι δήλωσε για την υπόθεση αυτή ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης, Δημήτρης Τσαλικάκης.
Οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει και οποιαδήποτε κριτική θέλει να ασκήσει πίεση οποιοδήποτε γιατρός μέσα στο σύστημα, είναι αδιανόητο να εργαλειοποιούμε έναν ασθενή. Αυτό το πράγμα το έχουμε εκφράσει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε κριτική, μπορεί οποιοδήποτε να θέσει απόψη του, μπορούμε, δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε με όλους, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν να συμφέρουν τέτοια πράγματα μέσα σε ελληνικό νοσοκομείο. Τέτοιες εικόνες και μάλιστα να τις βγάζει ο ίδιος ο γιατρός.
Πάμε στην Σοφία Πατραμάνη, αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι. Δεν τιμούν κανένα αυτές οι εικόνες και δεν είναι εικόνες αυτές, όπως είπε ο κύριος Τσαλικάκης που μόλις ακούσαμε.
Ναι. Η διαφορά είναι ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου υπήρχαν τουλάχιστον 4 χώροι, στους οποίους θα μπορούσε να ανανύψει μετά από τη μέθη, στην οποία είχε υποβληθεί για να γίνει η κολονοσκόπηση, ο συγκεκριμένος ασθενής. Αν τα πάρουμε τα πράγματα από τη μέση σειρά.
Ναι, ναι.
Η φωτογραφία αυτή αναρτήθηκε από το Διευθυντή του Γαστρεντερολογικού Τμήματος στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook και τη συνόδευε ένα κείμενο σύμφωνα με το οποίο ζητούσε συγγνώμη από τους ασθενείς για την αίθουσα ανάνυψης, σε εισαγωγικά, που λυπούμαστε που όλα μας τα διαβήματα έλεγε σε όλα τα επίπεδα για καλύτερες συνθήκες απέβλησαν άκαρπα. Δηλαδή για να έχει το ενδοσκοπικό τμήμα αίθουσα ανάνυψης, δεν είχε ποτέ. Αντίθετα, η διοίκηση του νοσοκομείου βέβαια απαντάει και λέει ότι είχε προταθεί ο ένατος όροφος, ο οποίος έχει εκκαινωθεί, προκειμένου να υπάρξει το ενδοσκοπικό εργαστήριο με αίθουσα ανάνυψης εκεί. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, είπε ότι ο γιατρός, ο διευθυντής της κλινικής, θέλει περισσότερα δικά του κρεβάτια, αλλά τα θέλει στον όροφο όπου στεγάζεται η γαστρεντερολογική κλινική. Δηλαδή, από το νοσοκομείο λένε, υποστηρίζουν ότι δεν θέλει να μετακινηθεί στο χώρο που μπορεί να αναπτυχθεί και αίθουσα ανάνυψης. Το άλλο θέμα το οποίο υπάρχει είναι ότι στην ανακοίνωση του νοσοκομείου ότι σε τέσσερις άλλους χώρους γίνονται οι αναμνήσεις, όχι μόνο εκείνων που κάνουν ενδοσκόπηση, αλλά και εκείνων οι οποίοι κάνουν βροχοσκοπήσεις μέσα στο νοσοκομείο. Και αυτές είναι ο χώρος ανάνυψης δίπλα στο ενδοσκοπικό εργαστήριο που υπάρχει θάλαμος. Υπάρχει η καρδιο-ογκολογική μονάδα, όπου επίσης εκεί φιλοξενούνται οι ασθενείς. Σε επίγουσες περιπτώσεις υπάρχει η αίθουσα ανάνυψης του χειρουργείου, καθώς επίσης και η δεύτερη αίθουσα του ενδοσκοπικού εργαστηρίου, όπου εκεί μπορεί να είναι ο ασθενής πάνω στο φορείο και βρίσκεται κοντά στο γραφείο της υπεύθυνης νοσηλεύθειας. Αυτό δεν προτιμήθηκε, ενώ όπως είπε ο διοικητής της τέταρτης περιφέρειας, υπήρχαν άλλες επιλογές οι οποίες δεν προτιμήθηκαν, με αποτέλεσμα αντί ο ασθενής στην τελευταία περίπτωση να ήταν πάνω σε ένα χωρίο, βρέθηκε πάνω σε τρεις καρέκλες. Αυτά τα ερωτήματα λοιπόν, θα κληθεί σε αυτά τα ερωτήματα να δώσει απάντηση ο διευθυντής της συγκεκριμένης κλινικής που έκανε και την ανάρτηση και όσοι άλλοι συμμετείχαν εκείνη την ώρα στη διαχείριση του περιστατικού.
Σοφία Πατραμάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στο Άργος. Αύριο θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή ο 34χρονος, ο οποίος κατηγορείται για άγρια επίθεση στη σύζυγό του με σίδερο και συνέχεια με καυστικό υγρό, προκαλώντας του σοβαρές σωματικές βλάβες.
Ήταν ένα ήσυχο ζευγάρι. Ήταν μια νοικοκυρά, ήσυχη, παλαιότερα δούλευε. Τώρα μεγάλωνε τα δύο της τα παιδιά. Και δούλευε κανονικά. Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα.
Είναι μικρά.
Έχει ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι.
Ξαφνικά ήταν όλα. Και απρόσμενα, δεν είχε ξαναδώσει δικαίωμα. Και ήταν και αγαπημένο ζευγάρι. Το έχουμε χάσει όλοι εδώ στην γειτονιά, να σου πω την αλήθεια. Δεν υπήρχε προηγούμενο να πεις ότι το κρατάγαμε κρυφό.
Αυτά λοιπόν λένε συγγενείς και γείτονες εκεί και πήρε εκεί στο Άργος. Πλέον η 32χρονη γυναίκα είναι μαζί με τα παιδιά της και προσπαθεί να συνέλθει, όπως προσπαθούν να συνέλθουν και οι κάτοικοι της περιοχής. Πάμε στην Μπέκη Μπρούσαλη, τη συνάδελφο, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέκη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να σας πω ότι λίγο πριν μιλήσαμε με τον συνήγορο υπεράσπισης του φερόμενου δράστη του 34χρονου, τον κύριο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος υποστήριξε ότι θα πάει να πάρει τη δικογραφία έτσι ώστε αύριο να απολογηθεί το πρωί στον ανακριτή ναυπλίου ο συλληφτής. Να πω ότι ο ίδιος είπε, ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ότι όλα έγιναν εν βρασμό. Μάλλον είχε προκληθεί κάποιο επεισόδιο μεταξύ του ζευγαριού και αύριο βέβαια περιμένουμε να απολογηθεί για τις πράξεις αυτές, τις βίαιες πράξεις κατά της γυναίκας του, γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει από το Παναρκαδικό Νοσοκομείο της Τρίπολης, όπου και μεταφέρθηκε η γυναίκα το βράδυ της Παρασκευής, είχε πολλαπλά χτυπήματα, πάρα πολλά χτυπήματα και μόλοπες, ευτυχώς χωρίς να έχει κάποια εσωτερικά χτυπήματα. Έτσι λοιπόν της έδωσε εξτήριο από το Νοσοκομείο της Τρίπολης και από εκείνη την ώρα βρίσκεται σε ασφαλές συγγενικό περιβάλλον. Το σπίτι του στο Άργος είναι κλειστό. Ερωτήματα προκαλούνται από το γεγονός ότι το νοσοκομείο του Άργους είναι ακριβώς δίπλα από το σπίτι τους. Παρ' όλα αυτά προτίμησαν την μεταφέρει στο νοσοκομείο της Τρίπολης την γυναίκα. Να πω ότι εκεί έκανε την καταγγελία, γι' αυτό και συνελήφθη από αστυνομικούς της Τρίπολης. Ο 34χρονος έχουν δύο ανήλικα παιδιά. Όπως ακούσαμε και από τους γειτόνους, δεν είχαν δημιουργήσει ποτέ κάποιο πρόβλημα. Και θέλω να σου πω ότι όσο προχωράμε στο ρεπορτάζ, βρίσκουμε διάφορα σημεία που έχουν να κάνουν και με το παρελθόν του συζύγου. Όλα αυτά όμως θα περιμένουμε να ακούσουμε και αύριο την απολογία και να δούμε και τι θα κάνει το δικαστήριο να το προφυλακίσει.
Βεβαίως. Πάντως είναι μια ακόμα δυστυχώς υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με θύμα γυναίκα. Τώρα, αναφορικά με την άλλη υπόθεση με τον Παλαιοχριστιανό, τον λεγόμενο Παλαιοχριστιανό από την Κόρυθο, έχουμε κάποια εξέλιξη σήμερα, Πέγγι?
Είχαμε σήμερα τη δίκη, πρόκειται να γίνει στα δικαστήρια της Κορίνθου. Ναι. Είχε αριθμό πάνω από το 60. Δεν έγινε τελικά λόγω παρέλευσης του ωραρίου. Ο 45χρονος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Τον εκπροσώπησε ο συνήγορός του, ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος είπε ότι αυτό που θέλουν είναι να ενωθεί πλέον η οικογένεια. Έχει βρεθεί κάποιο σπίτι στον Πειραιά. Εξετάζουν, γίνεται έρευνες από τους κοινωνικούς λειτουργούς, αν είναι κατάλληλο για τα παιδιά. Και σήμερα επρόκειτο να δικαστεί για απίθεια, αλλά και για το θέμα, για το γεγονός ότι δεν πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Έτσι, δεν ζητούσαν σε κάποιο σχολείο. Τώρα, υπάρχει και ένα θέμα ακόμα με τα όπλα που βρέθηκαν, με ένα από τα όπλα που βρέθηκαν, ένα πολεμικό τυφεκίο τύπου Μι-4, το οποίο βρέθηκε στην κατοχή, το ίδιος υποστηρίζει ότι το βρήκε στο βουνό και το είχε για να προφυλάσσεται, όπως είχε πει και σε δηλώσεις. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να εξηγήσει τον ανακριτή για ποιο λόγο κατήχε ένα τέτοιο πολεμικό τυφέκιο στο χώρο που διέμενε.
Πέγκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε την Πέγκη Προύσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης. Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα. Το νέο του κόμμα με την ονομασία Δημοκράτης ανακοίνωσε νωρίτερα ο Ανδρέας Λοβέρδος, υποσχόμενος μάχες για την πατρίδα και την Ευρώπη των πολιτών, όπως είπε.
Μόνο ενωμένοι και ασφαλείς θα παλέψουμε, θα αγωνιστούμε με επιτυχία για την αναγέννηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμπολίτες μου, με δυναμισμό, με μετριοπάθεια, με κοινή λογική, εμείς οι Δημοκράτες ξεκινάμε τον αγώνα για την καλύτερη Ελλάδα που έχουμε μέσα μας.
Έχουμε και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή την Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, Δημοκράτες το νέο κόμμα του κ. Λοβέρδου.
Δημοκράτες μας έχει υποσχεθεί ότι θα τα ανακοινώσει περίπου τα Χριστούγεννα. Πέρασαν τρεις μήνες σχεδόν. Πήρε τελικά την απόφαση ο κύριος Λοβέρδος. Στόχος λοιπόν της ίδρυση του νέου κόμματος, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, είναι να δώσει μάχη για μια ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στην Ευρώπη και στην προώθηση και αναβάθμιση της μεταρρύθμισης της χώρας. Το νέο κόμμα, όπως αναφέρει ο κύριος Λοβέρδος, βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, είναι πατριωτικό, λαϊκό, πολιτικά φιλελεύθερο, μεταρρυθμιστικό, εξυγχρονιστικό, ψηφιακό, αλλά και πολυσυλλεκτικό. Το νέο κόμμα Γρηγόρη έχει ως σύμβολο ένα μπλε και κόκκινο κύκλο, κάτι που σύμφωνα με ανακοίνωση του κυρίου Λοβέρδου αντιπροσωπεύει τον πατριωτικό και λαϊκό χαρακτήρα. Σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση του κυρίου Λοβέρδου, στην διαδικτυακή διεύθυνση του κόμματος Δημοκράτης οι πολίτες μπορούν όχι μόνο να ενημερώνονται αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στις κομματικές δραστηριότητες.
Ευγένεια Λούζη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Και εγώ.
Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, τη σκυτάλη της αποδέσμευσης από το ελληνικό δημόσιο έλαβε και η Τράπεζα Πειραιός, καθώς προσδιάθεση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές είναι μέχρι την Τετάρτη το 22% που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Πάμε στον Μιχαήλ Γελαντάλη, ο οποίος έχει το λόγο και θα μας πει περισσότερα. Μιχαήλ, καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά, όπως λένε οι πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών που άνοιξε καλύφθηκε μόλις μέσα σε λίγα λεπτά, Μιχαήλ.
Ακριβώς, Γρηγόρη, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δοθεί εσφεσμένα από την πρώτη κιόλας ημέρα το υπόλοιπο 5%, ανεβάζοντας συνολικά σε 27%, δηλαδή στο σύνολο της συμμετοχής που είχε το Ταμείο στην Τράπεζα Πειραιώς. Και αυτό γιατί ήταν ιδιαίτερα αυξημένο το ενδιαφέρον από την πρώτη κιόλας εντολή που δόθηκε 10 και 1 λεπτό από ξένο επενδυτή. Και θα πρέπει να σημειώσουμε πως όντως πλέον αποκτά τυπικό χαρακτήρα διαδικασία μέχρι και την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, και αυτό που μένει να καθοριστεί, Γρηγόρη, είναι εάν θα επιβεβαιωθεί ότι η τιμή διάθεσης θα είναι η ανώτατη του εύρους από τα 3,7 έως τα 4 ευρώ. Αναφίβολα μια πολύ θετική εξέλιξη για την Τράπεζα Πειραιώς, γενικότερα για την αποεπένδυση του ταμείου από το συστημικό σύστημα με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Και να πούμε ότι έχουμε και άλλες δύο ειδήσεις ενδιαφέρουσες τραπεζικού ενδιαφέροντος. Η μία αφορά, Γρηγόρη, όσους είχαν ενταχθεί στο πλαίσιο χάριτος όσον αφορούσε στο ανώτατο όριο του ύψους επιτοκίου. Αναφερόμαστε στα στεγαστικά δάνεια. Και θα πρέπει να σημειώσουμε πως νωρίτερα η Eurobank δίνει παράταση ενός χρόνου στο πλαφόν επιτοκίου στα στεγαστικά. Αναφερόμαστε πάντα στα ενήμερα. Θυμίζουμε πως η ισχύ τους ήταν μέχρι και το τέλος του Απριλίου του 24. Πλέον έχουμε άλλον ένα χρόνο παράταση, δηλαδή από 1η Μαΐου του 24 μέχρι και την 1η Μαΐου του 25, και αυτό γίνεται σε μια περίοδο που γενικότερα τα επιτόκια στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα ακολουθήσουν και οι άλλες τρεις συστημικές τράπεζες, δηλαδή Alpha Bank, Πειραιός και Εθνική. Και να δώσουμε μια τελευταία είδηση που αφορά αυτή τη φορά στο ύψος, στην διαφορά των επιτοκίων μεταξύ καταθέσεων και δανείων. Στις 5,62 ποσοστιαίες μονάδες, Γρηγόρη, είναι από τα υψηλότερα spreads λεγόμενα μεταξύ των συστημικών τραπεζών που δίνονται στην Ευρώπη. Δηλαδή, χαμηλότατο επιτόκιο αποταμίευσης και από τα υψηλότερα επιτόκια όσον αφορά σε δάνεια και χορηγήσεις γενικότερα σε κόστη χρήματος.
Μιχαήλ Γελαντάλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων και πάλι, επιστρέφουμε στην αίθουσα σύνταξη στην Έλενα Λεμπίζου για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Είναι να ξεκινήσουμε από τη Γερμανία, εκεί όπου ο Υπουργός Άμυνας της χώρας κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διεξάγει πόλεμο πληροφοριών μετά τη διαρροή συνομιλίας ανώτερων στελεχών του γερμανικού στρατού με σενάρια για την αποστολή των πυράβλων Τόρους στην Ουκρανία. Μάλιστα, ο Γερμανός πρέσβης κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα, ενώ η διαρροή έχει προκαλέσει αντιδράσεις για την ασφάλεια στο εσωτερικό της Γερμανίας. Πολύ σημαντικό θέμα αυτό.
Ναι, βεβαίως. Να πούμε για τις τελευταίες εξελίξεις ότι ο Γερμανός πρέσβης μετέβη, εκλήθη στο Υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα για να δώσει εξηγήσεις, καθώς το Κρεμλίνο κατηγορεί την Δύση για άμεση ανάμιξη στον πόλεμο της Ουκρανίας βάσει των συνομιλιών που διέρευσαν την Παρασκευή ανάμεσα σε ανώτατα στελέχη του γερμανικού στρατού, που έκαναν λόγο πάντως για υποτιθέμενα σενάρια αποστολής των πυράβλων Τόρους, ενώ έδιναν και άλλα στοιχεία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Να θυμίσουμε ότι η αποστολή αυτών των πυράβλων δεν είναι κάτι άμεσο για την γερμανική κυβέρνηση. Μάλιστα, ο γερμανός καγκελάριο Σόλτς έχει αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ο γερμανός υπουργός άμυνας, ο κύριος Πιστόριους, έκανε λόγο, όπως είπες, για πόλεμο πληροφοριών από την Μόσχα με στόχο να διχάσει την Γερμανία, και πάντως στο εσωτερικό της χώρας υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις για το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η διαρροή, δηλαδή για ελλειπέστατη ασφάλεια σε τέτοιες συνομιλίες που έγιναν στην πλατφόρμα WebEx, και ουσιαστικά δεν υπήρχε καμία ασφάλεια γι' αυτό.
Τώρα να μείνουμε εμείς στις Ηνωμένες Πολιτείες, Έλενα, καθώς η Νίκη Χέιλι πέτυχε την πρώτη νίκη της στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών έναντι Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, όλα αναμένεται να κρυθούν αύριο. Αύριο είναι η Σούπερ Τρίτη, είναι οι εκλογές της λεγόμενης Σούπερ Τρίτης, γιατί γίνονται ταυτόχρονα σε 15 πολιτείες. Πολύ μεγάλος αριθμός.
Ακριβώς 15 πολιτείες, πλάς συν τις Αμερικανικές Σαμόα στον Ειρηνικό. Εκεί, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, θα επικρατήσει σε αυτές τις εκλογές της Σούπερ Τρίτης ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, η νίκη της Νίκη Χέιλι στην Ουάσιγκτον DC, στην περιφέρεια της Κολούμπια, είναι πολύ σημαντική, γιατί να επισημάνουμε ότι είναι η πρώτη γυναίκα υποψήφια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που καταφέρνει νίκη σε προκριματικές εκλογές για το χρήσμα. Ναι. Η ίδια έχει τονίσει ότι θα παραμείνει μέχρι τουλάχιστον και τη Σούπερ Τρίτη και θα σίγουρα θα εξαρτηθούν πολλά από τις αυριανές εκλογές. Να πούμε ωστόσο ότι μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται και η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για την υπόθεση του Κολοράντο, δηλαδή για την απόφαση εκεί του δικαστηρίου κατά τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ στις προκριματικές αυτές εκλογές. Και να θυμίσουμε επίσης ότι εκκρεμούν 4 ποινικές δίκες για τον Ντόναλντ Τραμπ, και πολλοί θεωρούν ότι αυτό μπορεί να κρίνει και τη συμμετοχή του στις εκλογές. Επίσης, την Πέμπτη, πολύ σημαντικό, ο πρόεδρος Biden αναμένεται να δώσει την ομιλία του για την κατάσταση, την αίτηση ομιλία του για την κατάσταση του έθνους, με τις δημοσκοπήσεις, 4 στο σύνολο που έγιναν το Σαββατοκύριακο, να τον δείχνουν από 2-4 μονάδες πίσω από τον Τραμπ, αλλά σε δημοσκόπηση του Associated Press φαίνεται ότι το 60% των Αμερικανών δεν θεωρεί ούτε τον Biden ούτε τον Τραμπ ικανό για την Προεδρία των ΗΠΑ.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο από τη Γαλλία, και όπου αναμένεται σήμερα ιστορική έγκριση της ενσωμάτωσης του δικαιώματος στην άμβολη στο Σύνταγμα της χώρας, Έλενα.
Η Γαλλία λοιπόν θα γίνει η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα έχει ενσωματωμένο στο Σύνταγμα το νόμο για το δικαίωμα στην άμβλωση. Ήταν μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε ουσιαστικά μετά από την ανατροπή του νόμου για το δικαίωμα στην άμβλωση στις ΗΠΑ, του νόμου Roe vs. Wade, μετά από 50 χρόνια. Μια πρωτοβουλία που αναγκάστηκε σε εισαγωγικά να πάρει ο πρόεδρος Μακρόν και που θεωρείται ότι θα τον βοηθήσει και στην δημοφιλία του. Είναι πολύ σημαντικό όμως ότι θα περάσει αυτός ο νόμος σε μια κοινή συνεδρίαση Εθνοσυνέλευσης και Γερουσίας Ιστορικής της Βεσσαλίας, ενώ αναμένεται και να γίνει και επίσημη τελετή με τον πρόεδρο Μακρόν και τον Υπουργό Δικαιοσύνης την Παρασκευή 8 Μαρτίου, που είναι και η μέρα, παγκόσμια ημέρα για τις γυναίκες, για τα δικαιώματα των γυναικών.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Πολιτισμός.
Πολιτισμός. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει για πρώτη φορά την όπερα του Ρίχαρντ Στράους «Βαλκυρία» από τις 10 του μηνός και για 6 παραστάσεις «Βαλκυρία», μια διεθνή συμπαραγωγή με τη Βασιλική Όπερα της Δανίας σε μουσική διεύθυνση Ρόλαντ Κλούτιχ και σκηνοθεσία Τζον Φουλ Τζέιμς. Πάμε στην Έλενα Νεοφωτίου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μέρος της τετραλογίας του δαχτυλίδι του Νίμπελμπρουκ, του Ρίχαρντ Βάγκνερ και σίγουρα το πιο δημοφιλές, η «Βαλκυρία». Παρουσιάζεται αυτόνομα καθώς περιλαμβάνει συναρπαστική μουσική αλλά και δραματουργικά είναι συμπυκνωμένο το έργο σε μουσική και λιμπρέτο, αντλεί την έμπνευση από τη μυθολογία των χωρών του Βορρά. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε μια διεθνή παρασυμπαραγωγή με τη Βασιλική Όπερα της Δανίας, η «Βαλκυρία», από τις 10 του μήνα και για 6 παραστάσεις. «Βαλκυρία», λοιπόν, του Ρίχαρντ Βάγκνερ, το δεύτερο μέρος ενός κολοσσιαίου έργου στα πρότυπα της τριλογίας της Ορέστιας του Εσχύλου, που απασχόλησε το συνθέτη του πολλά χρόνια. Το δαχτυλίδι του Νίκο Λούγκα, μέρος το οποίο είναι και η «Βαλκυρία» που θα δούμε στην Λυρική, είναι καρπός των ιδεολογικών ζυμώσεων που κυριαρχούσαν στον γερμανικό χώρο στα μέσα του 19ου αιώνα και τον οποίο μετήχε ο συνθέτης στην περίοδο από το 1841 έως το 1849 κατά την παραμονή του στη Δρέσδη. Μετά από το δαχτυλίδι, ο Βάγκνερ επιχειρεί να ασκήσει κριτική στην πρωτοβιομηχανική κοινωνία της εποχής του, στο θεσμό του γάμου και στη σχέση εξουσίας. Μουσικά τώρα, σε ό,τι αφορά τη «Βαλκυρία», είναι ένα έργο έντονα δραματικό με πολλές μουσικές καινοτομίες που προσδιορίσαν την εξέλιξη της μουσικής και επηρέασαν τις επόμενες γενιές συνθετών. Διάσημος παραμένει ο καλπασμός των Βαλκυριών, τον οποίο ο Φράνσις Φορντ Κόπουλα αξιοποίησε στην ταινία «Το Αποκάλυψη τώρα». «Βαλκυρία» και σε ό,τι αφορά τη σκηνοθεσία του Τζον Φουλ Τζέιμς, που έχει αναλάβει λοιπόν το όλο εγχείρημα, την τοποθετεί σε ένα φανταστικό σύμπαν που εξορροπεί το μυθικό με το πραγματικό, ενώ μετατρέπει τον κεντρικό ιερά των Βόνταν από βιομήχανο του 19ου αιώνα, όπως τόσο συχνά παρουσιάζεται, σε δημιουργικό επιχειρηματία του οποίου δημιουργικό επιχειρηματία και το μεταφέρει στον 20ο αιώνα και τον κάνει κάτι σε ηγέτη μιας τεράστιας νηδιακής αυτοκρατορίας.
Έλενα Νεοφωτίου, τους ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Χθες είχαμε την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου της Super League στο ποδόσφαιρο. Είχαμε όμως και πολλές επιτυχίες το Σαββατοκύριακο για τα ελληνικά χρώματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλεισού Στίβου της Γλασκόβης. Μετά τον τεράστιο Μίλτο Τεντόγλου που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, ήρθε η χθεσινή επιτυχία του Εμμανουήλ Καραλή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλή.
Δεν είχα πάρα πολλές βλέψεις, ήθελα να κάνω ένα ρεκόρ, ένα season best και ήρθα και όποτε φοράω την εθνική, τη φανέλα της εθνικής, κάτι γίνεται και πάω καλά. Δεν πίστευα κι εγώ στον εαυτό μου ερχόμενος εδώ, μόνο η μητέρα μου πίστευε, οπότε αυτό το μετάλλιο το αφιερώνω στη μητέρα μου γιατί μόνο αυτή πίστευε σε μένα.
Πολύ μεγάλη επιτυχία λοιπόν το Εμμανουήλ Καραλή με Δημήτρη.
Ακριβώς, και είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Πέρασε και αυτό στα δύσκολα του. Για ένα διάστημα είχε αποσυρθεί από την αγωνιστική δράση. Είχε κάποια προβλήματα υγείας, ψυχολογικά. Τα ξεπέρασε, οπότε είναι κοντά μας. Είναι καταρχήν πάρα πολύ νέο παιδί, ελπιδοφόρο. Και ελπίζουμε όλα αυτά τα παιδιά στο Παρίσι, έτσι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του καλοκαιριού, πάλι να μας κάνουν να χαμογελάσουμε. Αντίθετα, μια κακή είδηση, 46 ετών, η Ρούξη Δουμητρέσκου, αθλήτρια του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ομάδας. Το 2024 είχε πάρει, είχε πάρει την ελληνική υπηκότητα και είχε πάρει μέρος με την Εθνική Ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχασε τη ζωή της στη Ρουμανία τελευταίο χρονικό διάστημα από ανακοπή καρδιάς. Και ακόμη το πιο δυνηρό ήταν η πρώην σύζυγος του Νικολαίδη, έτσι, του Ολυμπιονίκη, που και αυτός πριν από 2 χρόνια έφυγε από τη ζωή. Και μην ορφάνω έτσι το παιδάκι τους. Οπότε μια αρκετά οδυνηρή είδηση και η Εθνική Ομοσπονδία Παιδοσφαίρησης και ο Παναθηναϊκός εξέδωσαν συλληπιτήρια ανακοίνωση. Yes. Τώρα αυτή την ώρα διεξάγεται η κλήρωση για τα play-out και play-off που είναι πάρα πολύ σημαντική για να δούμε ποια θα είναι η πρώτη αγωνιστική και στις δύο περιπτώσεις.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού, τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους έντονες, με εξασθένιση από το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι δυτικοί έως 5 με 6 και στα νότια πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 12 με 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται καταιγίδα πιθανώς ισχυρή τις πρώτες πρωινές ώρες. Την υπόλοιπη μέρα άστατος καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα και πρόσκαιρες βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 13 βαθμούς Κελσίου.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή σήμερα κοντά μας ήταν η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάς. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».